Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. MUP Srbije odbio da Radio Slobodna Evropa saopšti podatke o britanskom desničaru. Rusija poštuje spoljno-političke prioritete Srbije, saopštila Marija Zaharova. U Češkoj se održavaju predsjednički izbori. Srbija i Hrvatska igraju večeras u Splitu na startu Evropskog prvenstva u rukometu. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviše 5 stepeni. U nastavku emisije čućete i da poslanica Marinika Tepić najavljuje novu inicijativu u vezi sa poznatim međunarodnim ekstremnim desničarima koji su nedavno boravili u Srbiji.
Ja sam odlučila, evo, upravo sada da iniciram da ovoj dvojici međunarodno prepoznatih fašista zabrani ulazak u našu zemlju.
Istražujemo i ko je kriv za diplomatski skandal koji je izazvala poseta delegacije Južne Osetije Republici Srpskoj, profesor Miodrag Živanović.
To bi svaka država naravno osudila, ali države nema i taj događaj zapravo predstavlja karikaturu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanica Nove stranke u Skupštini Srbije Marinika Tepić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će zatražiti od Ministarstva unutrašnjih poslova zabranu ulaska u Srbiju međunarodno poznatih ekstremnih desničara.
S obzirom da sam ostala bez odgovora na pitanje da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova išta iniciralo povodom zabrane ulaska u Republiku Srbiju dvojice britanske državljana Nika Griffina i Jima Dawsona. Ja sam odlučila da, evo, upravo sada, dakle ovih dana, kao narodna poslanica sama tražim i iniciram da Republika Srbija konačno reaguje, da Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom o strancima, po mom dubokom mišljenju, postoji više osnova i po nekoliko tačaka iz nadležne odredbe da se ovoj dvojici međunarodno prepoznatih fašista zabrani ulazak u našu zemlju, da konačno reaguje i ja smatram da je njihovo sedište iz Budimpešte, nakon što su Dawson i Griffin odavde proterani, da se seli u Beograd i u Republiku Srbiju.
Poslanica Marinika Tepić. Nešto ranije stigla je vest da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo zahtev Radija Slobodna Evropa da dostavi informaciju u vezi sa Jimom Dawsonom, britanskim državljaninom kog je svetska štampa označila kao desnog ekstremistu koji je proteran iz Mađarske na predlog protiv terorističkog centra te zemlje koji prema nekim informacijama slobodno posećuje Srbiju, prenosi Miloš Teodorović.
Zahtev je Radio Slobodna Evropa uputio 3. novembra prošle godine i odnosio se na to da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li MUP Srbije razmenjuje informacije sa Mađarskom u vezi sa njegovim slučajem, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. U rešenju koje je povodom zahteva našeg radija doneo MUP i koje je Radio Slobodna Evropa prosleđen putem maila, stoji da se zahtev odbija jer se na taj način štite podaci o ličnosti kao i prava građana da se zaštite od neovlašćenog korišćenja njihovih podataka. Odredbama člana 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđeno je da organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija odnosi, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, stoji u rešenju koje je dostavljeno Radio Slobodna Evropa. Također se napominje da se na ovo rešenje može uložiti žalba u roku od 15 dana. Rešenje je izdala Uprava kriminalističke policije, a potpisao ga je glavni policijski inspektor Siniša Bjelivuk, kako se navodi po ovlašćenju ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije. O Jimu Dawsonu u javnosti je prvi put govorila narodna poslanica Nove stranke u Skupštini Srbije Marinika Tepić na sednici Skupštine 2. novembra prošle godine. Ona je tada tražila odgovore o delovanju Dawsona u Srbiji od ministra policije Nebojše Stefanovića, direktora Bezbednostno-informativne agencije Bratislava Gašića i direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. Nakon ovih ocena usledile su pretnje i napadi desničara putem društvenih mreža i grafita ispisanih po gradovima Srbije, upućenih Mariniki Tepić.
Član 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na koji se MUP poziva sadrži dodatne odredbe koje nisu citirane u dopisu MUP-a, kojima se kaže da se povreda prava na privatnost i ugled ne odnosi na ličnosti od interesa za javnost ako se radi o licu koje svojim ponašanjem dalo povoda za takve informacije. Advokat Božo Prelević kaže da u ovom slučaju nema pokrića za pozivanje na taj član zakona.
Vaš zahtev se ne odnosi na ta lica koja imaju zaštitu člana 14. Dakle, mislim da se ovdje radi o nedavanju informacija od značaja za javnost i od razumnog interesovanja za navedeno lice, te u tom smislu mislim da je MUP trebao da odgovori na vaš zahtev. Ono što je posebno zanimljivo, to je da MUP daje takvom licu zaštitu, iako smo svedoci da za mnoga druga lica cure informacije iz istraga koja se vode i svakodnevno smo prisutni objavljivanje informacija koje se mogu nalaziti samo u državini Ministarstva unutrašnjih poslova koje je radilo uviđaj i tako dalje. Dakle, dosta je to neobično i stoga se vidi da se radi o nekakvim drugim razlozima, a ne zakonskim razlozima zašto se ne daju te informacije.
Bio to advokat Božo Prelević. Postoje najmanje dva razloga zašto bezbednosne službe u Srbiji treba da prate aktivnosti Jima Dawsona, kaže istraživač u Beogradskom centru za bezbednostna pitanja Saša Đorđević.
Prvo, označen je kao nepoželjna osoba od mađarske imigracione službe, zbog čega je udaljen iz zemlje i zabranjen mu je ulazak. I jedan od osnovnih razloga je saradnja sa Jobbikom, mađarskom neonacističkom organizacijom, čiji aktivisti su u zatvoru zbog ubistva 6 Roma tokom 2008. i 2009. godine, a i mađarski sud je ovu organizaciju označio kao neonacističku 2014. godine. Tako da saradnja ove osobe sa Jobbikom bi trebala da bude na neki način alarm za bezbednosne službe u Srbiji, da vide koji su glavni razlozi zbog čega je on u Srbiji. Drugo, Jim Dawson je zbog svojih aktivnosti u Velikoj Britaniji, pre svega od strane organizacije antifašističke grupe iz Velike Britanije koja se zove Nada, ne mržnja. U njihovom izveštaju iz februara 2017. godine Dawson se naziva jedan od najuticanijih britanskih ultradesničarskih aktivista koji je putem svojih aktivnosti na Facebooku obezbedio preko miliona pratilaca, tako da je to je još jedan dodatan razlog ako je u planu da se nešto slično dešava u Srbiji, da je to ponovo alarm za same bezbednosne službe u Srbiji.
Više informacija o Jimu Dawsonu i njegovim vezama sa Srbijom prenosi Svetlana Božić.
Jim Dawson je škotski ultradesničar. U Britaniji se smatra i militantnim hrišćanskim aktivistom. Svoj uticaj i stavove najviše širi putem internet društvenih mreža, mada i svojim vezama sa političarima. Njegov, po ideologiji blizak saradnik, je britanski ultradesničarski političar Nick Griffin, koji je bio poslanik u Evropskom parlamentu do 2014. ispred desničarske britanske nacionalne partije. Njih dvojica se povezuju sa brojnim ekstremnim desničarima i van granica Velike Britanije. O tome kakva je, kog obima i prirode Dawsonova veza sa Srbijom u nedostatku zvaničnih informacija, najviše zapravo govore njegove lične poruke i fotografije na društvenim mrežama. Tako je pažnju srpske javnosti privukao 3. novembra 2017. godine, kada je na svojoj Facebook stranici objavio svoju fotografiju sa Griffinom u Beogradu. Na njoj je u društvu srpskog ultradesničara Miše Vacića i stoji ispred srpskog grba i zastave. Ambijent u kome se nalaze Dawson, Griffin i Vacić izgledaju kao zvanične prostorije srpskih institucija, zbog čega su mnogi mediji preneli da je u pitanju zgrada Palate Srbije u Novom Beogradu, jednom od vladinih sedišta. Od aktera na ovoj fotografiji se ogradila vladina kancelarija za Kosovo, u kojoj je Vacić radio kao savjetnik šefa kancelarije Marka Đurića. Iz Đurićevog kabineta povodom sporne fotografije je saopšteno da Vacić od januara prošle godine nije njihov službenik. Tako je ostalo nejasno da li su, kada i kojim povodom Jim Dawson i Nick Griffin boravili u zgradi srpskih državnih institucija. Također, zahvaljujući Dawsonovim porukama na Twitteru i Facebooku, može se zaključiti da odlazi na Kosovo. U ovom trenutku na njegovom Twitter nalogu, pored profilne fotografije, stoji i fotografija sa porukom Kosovo i Srbija, odnosno Kosovo je Srbija. U Facebook postu 13. decembra 2016. objavio je fotografiju srpskih vojnika sa zastavom uz poruku: u Beogradu, na putu za Sveto Kosovo, odlično mesto, fenomenalni ljudi. Iako mediji i pojedini političari tvrde da je Dawson vrlo aktivan na Kosovu, zvaničnih podataka koji bi to potvrdili nema.
Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da bi u fokusu rada policije trebalo da budu ekstremni desničari, jer je u njenom strateškom planu jedan od prioriteta upravo borba protiv nasilnog ekstremizma.
Jedan od najvećih izazova u Srbiji jeste što politička elita nema jasan stav prema ovakvim grupama i može se čak i reći da vlada tiha podrška, ali očigledno bi trebalo da bude suprotno, jer se na neki način vide da u posljednjih godinu dana da se desni ekstremizam budi u Srbiji.
Čuli ste Sašu Đorđevića iz BCBP-a.
slobodnaevropa.org.
Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, izjavila je da izveštaj američkog senatora Bena Kardina o navodnim pokušajima Rusije da se uruši demokratija i vladavina prava u Evropi i SAD, u kom je poseban deo posvećen Srbiji, nije korektan i da vodi ka produbljivanju protivurečnosti na Balkanu. Moskva poštuje spoljnopolitičke prioritete Srbije, o kojima je prilikom decembarske posete Moskvi govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekla je Zaharova. Kancelarija Evropske unije na Kosovu pozvala je poslanike kosovskog parlamenta da odustanu od inicijative za ukidanje zakona o specijalnom sudu za ratne zločine. Ta inicijativa izaziva veliku zabrinutost. Svaki pokušaj da se opozove ili promeni mandat specijalnih veća ozbiljno bi narušio obavezu koju je Kosovo preuzelo još 2014. i ugrozilo zajednički rad EU i Kosova u oblasti vladavine prava, što bi štetno uticalo na odnose Kosova sa Evropskom unijom, saopšteno iz Kancelarije Evropske unije u Prištini. Bivši oficir Vojske Republike Srpske Jovo Asentić deportovan je iz Čikaga u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje da je lagao američke imigracione vlasti o njegovoj ulozi u ratu 90. godina u Bosni i Hercegovini, saopštila je američka služba za imigracije i strance. Nakon što su mu predočeni dokazi, priznao je da je bio pripadnik zvorničke brigade između 92. i 96. a odluka o njegovoj deportaciji doneta je u januaru 2016. Poseta delegacije Južne Osetije Republici Srpskoj i prisustvo na proslavi Dana Republike i sporazum o saradnji uzrokovali su negodovanje Gruzije, koja je tražila od BiH u protestnom pismu da se izjasni po ovom pitanju. Kako javlja Gojko Veselinović, u Ministarstvu spoljnih poslova BiH kažu da nisu krivi za diplomatski skandal.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je kako delegacija Osetije nije bila u posjeti BiH već Republici Srpskoj, te smatra da Gruzija nije prijateljski nastrojena prema ovom entitetu, iako je, kako kaže, Republika Srpska prijateljski nastrojena prema njima, i pored toga smatra da je saradnja sa legitimnim republikama sasvim pristojna i normalna komunikacija.
Smatram potpuno legitimnim da sarađujemo sa institucijama Južne Osetije, tražeći zajedničke moguće korake naše saradnje u budućnosti. I rezultat toga je naravno i potpisani sporazum dva ministarstva.
Na istom tragu je i predsjednik samoproglašene Republike Južne Osetije Anatolij Bibilov, koji smatra da zvaničnici Gruzije nisu dobro obaviješteni, jer, kako kaže, oni su u posjeti Republici Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini, te dodaje da ne prima naređenja od Gruzije. Kako bismo razvijali međusobne odnose sa onim narodima koje mi smatramo prijateljskim i u političkom i ekonomskom i svakom drugom odnosu, mi ne moramo zato da tražimo dozvolu, pogotovo ne od Gruzije, koja je nedavno bukvalno uništavala narod Južne Osetije, rekao je Bibilov u Banja Luci. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnac kaže da je Gruzija uputila protestnu notu zbog posjete Bibilova Republici Srpskoj, te da im je poslat odgovor sa pojašnjenjem o čemu se radi, te je izrazio nadu da taj događaj neće uticati na odnose dvije zemlje. Crnadak je istakao da je jedina posljedica ovdje derogiranje ugleda Republike Srpske u međunarodnim odnosima.
U istu ravan stavljena je Republika Srpska, koju podržavaju i koju su priznale i nju i njene institucije, sve zemlje Ujedinjenih nacija, sa jednom regijom sumnjivog međunarodnog značaja i sumnjivog međunarodnog položaja, veličine otprilike Prnjavora, i to nije nešto što treba Republici Srpskoj.
Profesor Miodrag Živanović kaže da je posjeta delegacije Južne Osetije i potpisani sporazum blamaža svih koji ovdje žive i više liči na karikaturu političkog života Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, koliko je sudeći, ne samo prema ovom činu nego i ranije, više ne postoji, nego ona postoji u svojim dijelovima. Jer to bi svaka država naravno osudila, ali države nema i taj događaj zapravo predstavlja karikaturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
MUP Srbije odbio da Radio Slobodna Evropa saopšti podatke o britanskom desničaru. Rusija poštuje spoljno-političke prioritete Srbije, saopštila Marija Zaharova. U Češkoj se održavaju predsjednički izbori. Srbija i Hrvatska igraju večeras u Splitu na startu evropskog prvenstva u rukometu. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviše 5 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto je kosovski pasoš jedan od najmanje vrednih na svetu.
Ohram Biniša iz Prištine kaže da već godinama posjeduje kosovski pasoš, ali da ga još nijednom nije upotrebio. Kod kuće, u ormaru, nikakva dobit od njega, kaže on.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 8 miliona građana Češke danas i sutra glasa na predsjedničkim izborima. Česi u prvom krugu imaju izbor između 9 kandidata, među kojima najviše šansi da sa najvećim favoritom, aktualnim predsjednikom Milošem Zemanom, u eventualni drugi krug 26. i 27. januara uđe dugogodišnji predsjednik Akademije nauka Češke Jerzy Drahoš. Ujedinjene nacije oštro su osudili i nazvale rasističkom izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je afričke zemlje i Haiti nazvao rupama. U pitanju je šokantna i sramna izjava predsjednika SAD, rekao je na konferenciji za novinare u Ženevi portparol Visokog komesarijata UN za ljudska prava Rupert Colville. Bela kuća nije negirala da je Trump koristio vulgarne reči na sastanku sa članovima kongresa koji je bio posvećen pitanju migracije. Američko ministarstvo pravde saopštilo je da je formiran novi tim koji će istraživati navodnu trgovinu drogom od strane Hezbolaha, libanske šiitske grupacije koju podržava Iran, a koju je Vašington označio kao terorističku. Ministar Jeff Sessions najavio je, kako prenosi Dragan Štavljanin, da će u timu biti ključni istražioci i tužioci.
Ministarstvo pravde će prevrnuti svaki kamen kako bi eliminisalo pretnju našim građanima od terorističkih organizacija i zaustavi talas razarajućih kriza sa drogom, rekao je Sessions. Tim će pokrenuti krivična gonjenja koja će onemogućiti priliv novca stranim terorističkim organizacijama i prekine nasilnu međunarodnu trgovinu drogom, dodao je američki ministar pravde. Saopštenje ministra pravde Jeffa Sessionsa došlo je u trenutku kada su republikanci u kongresu kritikovali bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu zbog navodnog sputavanja operacije Agencije za borbu protiv narkotika DEA u cilju sprečavanja Hezbolaha da trguje drogom, jer je strahovao da bi to moglo da dovede u pitanje napore Bele kuće 2015. godine da postigne sporazum sa Iranom o nuklearnom programu. Politiko je objavio tekst prošlog mjeseca o navodnim Obaminim pokušajima da onemogući istragu DEA nazvanu Kassandra, što je prema pisanju ovog lista Sessions naveo u obrazloženju za formiranje novog tima. Bivši čelnik odjeljenja američkog trezora za sankcije Juan Zarate rekao je da su operacije Hezbolaha u trgovini drogom i pranju novca globalnog karaktera. On je kazao tokom saslušanja u Komitetu predstavničkog doma za spoljne poslove da su nedavne akcije trezora i DEA u cilju demontiranja Hezbolahove mreže rezultirale hapšenjima širom sveta.
Na kraju ovog bloka i vest da Evropsko prvenstvo u rukometu počinje danas u Hrvatskoj, a Srbija će prvu utakmicu odigrati u Splitu protiv domaćina Hrvatske u 20:30. Karte su rasprodate, pa se u Spaladium areni očekuje 12.000 gledalaca. Sa ove dvije reprezentacije u grupi A su još Island i Švedska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima o tome da li je aktuelni verbalni rat u medijima između mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko pitanja Kosova uticao na Srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori. Iz Podgorice javlja Leo Šćepanović.
Najveća opoziciona politička grupacija koja okuplja Srpske nacionalne partije u Crnoj Gori i Demokratski front po ovom pitanju se saopštenjem obratio javnosti u kojem se između ostalo kaže da predsjedništvo DF-a smatra da po pitanju Kosova i Metohije ne postoje sukobljene strane, već samo mišljenja odgovornih institucija srpskog naroda u tom važnom državno-političkom pitanju Srbije i Crne Gore.
Shodno tome nije moguće zauzimati strane na način koji bi rado vidjeli naši neprijatelji, nedobronamjerni mediji i strane agenture, jer su patrijarh Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Mitropolije Crnogorsko-Primorske i predsjednik Srbije najodgovorniji za slogu i budućnost ovih prostora.
Emil Labudović iz Nove Srpske demokratije, koji je direktor Srpske kuće za Radio Slobodna Evropa, kaže po pitanju ovog aktualnog sukoba da ne želi da bira stranu.
Radi se o dvije vrlo jake institucije koje predstavljaju srpski narod u najširem njegovom poimanju, koje će naći zajednički jezik i ja sam više nego ubijeđen to pitanje razriješiti.
Na čelu Matice Srpske u Crnoj Gori je Vladimir Božović, koji kaže da ne vjeruje da po pitanju Kosova postoji suštinski sukob, već da i Vučić i Amfilohije pokušavaju da dođu do dobrog rešenja.
Ne želim da vjerujem, mislim da ni sami akteri ovako kako ste ih vi postavili ne bi se saglasili da postoje, da kažem, dvije oštro suprotstavljene strane po pitanju Kosova i Metohije i moguće da je prirodan višak emocija i na jednoj i na drugoj strani doveo do tog nerazumijevanja.
Politički analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa kaže da je srpski korpus u Crnoj Gori pometen i uzdrban u ovoj situaciji, a naročito zbog krupnih političkih dešavanja u ovoj godini, prije svega predstojećih izbora.
Ova vrsta polemike ili verbalnog rata unosi određen vid konfuzije. Oni sigurno su u nekoj vrsti dileme iz razloga što Amfilohije Radović uživa određenu vrstu autoriteta kod njih, kao i gospodin Vučić.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
A zašto je kosovski pasoš jedan od najlošijih na svetu, čućete u prilogu Amre Zineli. Vredi koliko i pasoš Bangladeša, Irana ili Libana. Na skali od 1 do 104 rangiran je na 96. mestu i sa njim se može bez viza putovati u 38 država Azije, Afrike, Bliskog istoka i Balkana, pokazala je lista Henley Passport Indexa za 2018. Lošije pasoše od Kosova imaju Eritreja, Palestina, Libija, Nepal, Jemen, Somalija, Pakistan, Sirija, Irak i Afganistan.
Kosovski pasoš svakako je najgori na Balkanu, ali i u Evropi, budući da su njegovi nosioci jedini koji dalje moraju da čekaju red za Schengen vizu. Za građane Kosova pasoš je potpuno bezvredan. Ohram Biniša iz Prištine kaže da već godinama posjeduje kosovski pasoš, ali da ga još nijednom nije upotrebio. Kod kuće, u ormaru, nikakva dobit od njega, kaže on. Za ovakvu situaciju odgovorno je kosovsko rukovodstvo, koje godinama ne uspeva da ispuni sve uslove Evropske komisije za ukidanje viznog režima s Evropskom unijom. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom iz 2015. koji borba protiv korupcije, poslednji su uslovi za slobodno kretanje građana. Zbog mišljenja pojedini poslanika da je Kosovo izgubilo 8000 hektara svoje teritorije, sporazum o demarkaciji još uvek nema potrebnu dvotrećinsku većinu u Skupštini. Krajem prošle godine vlada Kosova je Skupštini prosledila zakon o demarkaciji sa Crnom Gorom, ali zajedno sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice, koje utvrđuje da je istim tim sporazumom Kosovo izgubilo teritoriju. U ponedjeljak 15. januara Skupštinski odbor za spoljna pitanja glasaće za sporazum, onda to pitanje prelazi pred poslanicima Skupštine, koji se sljedeće nedlje vraćaju sa zimske pauze. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program ističe da je teško postići napredak u Briselu po pitanju vizne liberalizacije ako napretka nema na Kosovu. Ona naglašava da je lopta sada kod kosovskih političara, te izražava nadu da će u Skupštini biti pozitivne atmosfere po tom pitanju.
U Briselu smo svjesni da postoje još sigurno ova dva uslova, to je rješenje pitanja demarkacije i naravno borba protiv korupcije. Svaki korak dalje i svaki napor kojeg će napraviti kosovski političari bit će naravno koristan da i mi onda u Europskom parlamentu tražimo ili glasanje ili da radimo zajedno za to da Kosovo što prije i moguće uđe u bezvizni režim.
U međuvremenu veliki broj političara koji se protivi demarkaciji sa Crnom Gorom i ne pati za vizama. To zato što posjeduju bezvizne pasoše kao što je onaj albanski ili pasoš neke druge evropske zemlje. Primera radi, albansko državljanstvo posjeduju premijer Kosova Ramuš Haradinaj i njegov zamjenik Fatmir Limaj, poslanice pokreta samoopredeljenje Visari Meri, Albin Kurti, Darda Molićaj, Aida Drguti, Gljau Kunjuvca, Libur Naliju te i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku o kriminalu, večitoj balkanskoj temi. Ubistvo crnogorskog državljanina Davorina Baltića u Beogradu, navodno jednog od ključnih ljudi takozvanog kavačkog kriminalnog klana, otvorilo je pitanje do kada će da traje bespoštedni rat tog i drugog kotorskog takozvanog škaljarskog klana. Iz Podgorice izveštava Dimitrije Jovićeviće.
A sve je počelo 2014. kada je u tovaru narkotika dopremljenom iz Južne Amerike u špansku luku Valencija nestalo 300 kg kokaina koji su navodno škaljarci preoteli Kavčanima. No, Zoran Miljanić, opozicioni poslanik, ekspert za bezbjednost, član istoimenog odbora crnogorskog parlamenta, smatra da se tu ne radi o samo jednom gradu i dva klana, već da se iza svega kriju mnogo šire kriminalne strukture.
Postoji mnogo drugih klanova koji su povezani sa tim planovima i samim tim oni djeluju mnogo šire i mnogo dublje sa pripadnicima koji nijesu samo iz jednog grada.
Zbog sve učestalih obračuna crnogorskih kriminalnih klanova po regionu, gotovo da se zaboravilo na surove odmazde Zemunskog klana, koje i danas traju i u Srbiji i u Crnoj Gori, stiče se utisak kako je notornim mafijašima, čija smo imena imali prilike godinama da upamtimo, podjednako dom i Podgorica i Beograd, i da dvije države ne pokazuju ni snagu ni volju da dublje siđu u podzemlje i kriminalnu hobotnicu udare u samu glavu. Da li je baš tako? Pitali smo beogradskog kriminologa Dobrivoja Radovanovića.
Suština je u tome da Srbija ima tradiciju saradnje organizovanog narkokriminala sa vrhovima države, zapravo pojedincima iz vrhova vlasti i vrhova sudstva i naročito vrhova tajnih službi. Zbog toga izostaju žestoke sankcije. Zbog toga veliki dileri droge ostaju na slobodi i zbog toga se sudski procesi u Srbiji ili fingirani ili zastarevaju ili traju izuzetno dugo.
To što u borbi protiv mafije ni Crna Gora ni Srbija ne bilježe impresivne rezultate, ni za Zorana Miljanića nije slučajno, uprkos pokušajima dvije države da u suzbijanju kriminala postignu bolju koordinaciju.
Zato što je kriminal otišao ispred država. Kriminalci otprilike mnogo bolje sarađuju nego što to rade državne strukture. Ali je samo problem potenciran da su države dozvolile da organizovane kriminalne grupe toliko financijski ojačaju.
Na kraju, da li je nedavno objavljivanje na YouTube-u snimka sa detaljnim informacijama o kavačkom klanu i njegovim navodnim članovima svojevrsna lista za ostrijel i najava dalje eskalacije mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori, kriminolog Radovanović.
Kad je organizovani narkokriminal u pitanju, ako ga ne udarite žestoko, onda taj kriminal eskalira još više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo da Radio Slobodna Evropa saopšti podatke o britanskom desničaru. Rusija poštuje spoljno-političke prioritete Srbije, saopštila Marija Zaharova. U Češkoj se održavaju predsjednički izbori. Srbija i Hrvatska igraju večeras u Splitu na startu Evropskog prvenstva u rukometu. U Srbiji sutra oblačno i suvo, najviše 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.